Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές από την Μακεδονία ως τη Γάβδο και από την Ερίκουσα ως το Καστελόριζο και σε όλο τον κόσμο φυσικά. Συνεχίζουμε τα μαθήματα ιστορίας και η οπτική μας θα περιοριστεί αρχικά στην πόλη της Σπάρτης όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τα Μηδικά. Οφείλω να σας πω ότι η περίοδος μετά τα Μηδικά είναι η πιο λαμπρή της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Αρχίζει η Αθηναϊκή Μεγαλουργία με το σχηματισμό της πρώτης Αθηναϊκής Συμμαχίας που φέρνει τη Σπάρτη τώρα σε δεύτερη μοίρα. Η Σπάρτη μετά την περιπλοκή του θέματος του Παυσανία, το οποίο εξετάσαμε αναλυτικά, είχε και ακόμη μία περιπλοκή με τον άλλον βασιλιά, τον Λεότιχίδα, που όπως ήδη έχουμε πει είχε σταλεί στην Θεσσαλία για να τιμωρήσει τους Αλεβάδες και τους άλλους τυράννους της περιοχής που είχαν μηδήσει. Φαίνεται όμως ότι ο πλούτος της Θεσσαλίας έκανε τον Σπαρτιάτη βασιλιά να οδηγηθεί σε κάποιες ηθικές εκτροπές και συγκεκριμένα να κατηγορηθεί για δωροδοκία. Φαίνεται ότι τα άφθονα λάφυρα που συγκέντρωσαν οι Σπαρτιάτες από τις πολεμικές επιχειρήσεις και κυρίως από την μάχη των Πλατεών δημιούργησαν και στην πόλη του Λυκούργου μια χρηματοφιλία η οποία προϋπήρχε αλλά δεν ήταν τόσο έντονη. Ωστόσο και αυτός ακόμη ο βασιλιάς εδικάστη, κατεδικάστη σε εξορία και απέθανε στην Τεγέα. Η Σπάρτη στη συνέχεια προσπάθησε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, έγινε μία πρόταση στο συνέδριο των Ναυάρχων να μετακινηθούν οι Ίωνες από την Μικρά Ασία προς την Μητροπολιτική Ελλάδα, άποψη φυσικά που δεν δέχτηκαν ούτε οι Ίωνες ούτε οι Αθηναίοι. Και γι' αυτό κυρίως τα τρία μεγάλα νησιά, η Λέσβος, η Χίος και η Σάμου, όχι μόνο αντέδρασαν, αλλά ήρθαν σε επαφές και με τους Αθηναίους για να μπορέσουν να συμπήξουν έτσι μία συμμαχία και να μπορούν μόνοι αυτοί να αντιμετωπίσουν τις επιδρομές των Περσών. Για την επιτυχία ενός τέτοιου σχεδίου χρειαζόταν οπωσδήποτε οργάνωση και συντονισμός. Τώρα αρχίζει και ανατέλει το άστρο του Κίμωνα, είναι ο γιος του Μιλτιάδη, του νικητή του Μαραθώνος. Οπωσδήποτε ο Κίμων βρίσκεται στο ζενίθ των επιτυχιών του και μάλιστα σε μία φάση στρέφει το επιθετικό μένος των Αθηναίων εναντίον της Θάσου. Η Θάσος ήταν ένα πολύ πλούσιο, ακμαίο νησί που είχε δημιουργήσει ένα ευρύ σχήμα στο Βόρειο Αιγαίο διότι είχε σπείρει όλες τις ακτές από την Ένο μέχρι σχεδόν το Παγκαίο ως εκεί που είναι η σημερινή Καβάλα και μετά με αποικίες δικές της απόλυτα ελεγχόμενες από αυτήν. Και είχε υπό τον έλεγχό της την χρυσοφόρο περιοχή του Παγκαίου. Η Θάσος λοιπόν μέσα στο σύστημα της συμμαχίας που οργανώθηκε από την Αθήνα και την οποία θα εξετάσουμε αναλυτικά μετά ασφιχτιούσε και γι' αυτό προσπαθεί να αποστατήσει αλλά δέχεται την επίθεση του Κίμωνος. Εδώ αναμειγνύεται και η Σπάρτη. Η Σπάρτη υπόσχεται στους Θασίους ότι θα τους υποστηρίξει, αλλά εν τω μεταξύ στη Σπάρτη συμβαίνει ένας μεγάλος σεισμός. Είναι ένα πολύ συγκλονιστικό γεγονός που είχε φοβερές συνέπειες στη Σπάρτη όσο κανένα άλλο γεγονός στρατιωτικό ή πολιτικό, θα τα πούμε μετά. Και στη Σπάρτη δεν μπόρεσε να στείλει στρατό στην Αττική για να δημιουργήσει έτσι στους Αθηναίους αντιπερισπασμό. Διότι αν οι Αθηναίοι ήσαν απασχολημένοι με το Σπαρτιατικό στρατό στην Αττική, δεν θα μπορούσαν να στείλουν δυνάμεις στη Θάσο για να καταπνίξουν το εκεί στασιαστικό κίνημα. Έτσι λοιπόν η Θάσος, αφού κράτησε αντίσταση περίπου 3 χρόνια εις τον Κίμωνα, υποχρεώθηκε να παραδοθεί. Ο Κίμωνα έβαλε αυστηρούς όρους, όπως παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να κατεδαφίσουν τα τείχη τους και να παραδώσουν το στόλο τους, να πληρώνουν αυτό το ετήσιο ποσό και μάλιστα υπεραυξημένο αυτή τη φορά, και ακόμη να αναγνωρίσουν την ηγεμονία των Αθηνών. Από τότε αρχίζει η παρακμή της Θάσου. Εδώ ας μου επιτρέψετε να διαβάσω κάτι από το βιβλίο μου που έχω γράψει για την αρχαία Σπάρτη, γιατί είναι ένα σημείο που θέλω να έχει μια ιδιαίτερη προσοχή. Αν η Σπάρτη εκείνη την περίοδο δεν περνούσε τη φοβερή δοκιμασία του σεισμού και του τρίτου Μεσσηνιακού πολέμου, ασφαλώς οι εξελίξεις θα ήταν διαφορετικές και για την ίδια τη Σπάρτη αλλά και για την Αθήνα, η οποία θα διατηρούσε τη συμμαχία της στο επίπεδο μιας δημοκρατικής ισορροπίας και δεν θα την μετέτρεπε σε ηγεμονία και θαλασσοκρατορία, διότι θα είχε ένα αντίπαλο δέος. Η Σπάρτη, αφού πλέον έχει με το σεισμό τραυματιστεί, δίνει στην Αθήνα την δυνατότητα να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο και να χρησιμοποιεί τις συμμαχικές πόλεις, όχι πλέον ως συμμαχικές, αλλά ως υποτεταγμένες σε αυτή πολιτείες. Στην Αθήνα, και αυτά θα τα επαναλάβουμε, μετά το θάνατο του Θεμιστοκλή και του Αριστίδη, αρχίζει να αναδεικνύεται ο Κίμων, ο γιος του Μιλτιάδη, ο οποίος Κίμων ναι μεν είναι αρχηγός του αριστοκρατικού κόμματος, αλλά επειδή ηγείται του στόλου που αποτελείται από ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων, εφαρμόζει μια φιλολαϊκή πολιτική, διότι αφήνει ένα μεγάλο μέρος των λαφύρων να μοιράζεται ανάμεσα στα πληρώματα και έτσι ένα μέρος του λαϊκού στρώματος να μπορεί να αποκτήσει έναν πλούτο που δεν ήταν δυνατό να το διανοηθεί σε μια παλαιότερη εποχή. Είχε λοιπόν την αγάπη των πληρωμάτων, άρα την αγάπη των λαϊκών στρωμάτων. Και έτσι ως αρχηγός αριστοκρατικού κόμματος, το κόμμα βέβαια όχι με τη σημερινή σημασία, για την αρχαία εποχή δεν υπήρχαν κόμματα, υπήρχαν απλώς παρατάξεις, διαστρωματώσεις κτλ, γίνεται, θα τολμούσα να πω, αρχηγός ενός λαϊκού κόμματος, με την έννοια ότι ακόμη και τα λαϊκά στοιχεία έχουν μια απέραντη αγάπη προς τον Κίμωνα, που δεν οφείλεται τόσο στις στρατιωτικές του επιτυχίες και στην αφιλοκέρδειά του, όσο και στον γενικότερο χαρακτήρα του. Από την άλλη μεριά, η δημοκρατική παράταξη, τώρα πλέον που έχει φύγει ο Θεμιστοκλής, αναδεικνύει δύο μεγάλους ηγέτες. Είναι ο Εφιάλτης, ο γιος του Σοφονίδου, μην τον μπερδεύουμε τον προδότη των Θερμοπυλών, και ο Περικλής, ο γιος του Ξανθίπου, είναι αυτός που ενίκησε μαζί με τον Λεωτυχίδη στην Μικάλη και αυτός που είχε οδηγήσει παλαιότερα τον Μιλτιάδη στο δικαστήριο. Δεν θα αναφερθώ εκτενώς στις δύο αυτές μορφές, γιατί θα τα πούμε με περισσότερα λόγια όταν θα αναφερθούμε στην Αθήνα. Οι δύο αρχηγοί της Δημοκρατικής Παρατάξεως, χωρίς να παραβλέπουν τουλάχιστον αρχικά τον περσικό κίνδυνο, ενδιαφέρονται περισσότερο για εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, για την εσωτερική ενδυνάμωση της πόλης και λιγότερο για τον επιθετικό πόλεμο εναντίον των Περσών. Όσο εκτινόταν η αθηναϊκή κυριαρχία, τόσο περιοριζόταν η δύναμη της Σπάρτης, η οποία Σπάρτη έβλεπε, όπως και να το κάνουμε, με καχυποψία αυτή την αθηναϊκή ανάπτυξη. Όταν ο Περικλής διαπίστωσε ότι τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο εκρήξεως, προτίμησε να κάνει μία ειρήνη με τη Σπάρτη, Ο Θεός βέβαια να την κάνει ειρήνη, όπως θα πούμε, είναι οι περίφημες πέντε κοντού της Πονδές του 449, για να μπορέσει να αφιερωθεί στην εσωτερική αναδιάρθρωση, όπως θα λέγαμε, της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και να της δώσει πιο ουσιαστικό δημοκρατικό χαρακτήρα. Ο Κίμων και λόγω ολιγαρχικών φρονημάτων, αλλά και λόγω συμπαθίας προς τη Σπάρτη, λόγω της στρατιωτικής της δομής, δεν ήταν εχθρικά διατεθειμένος απέναντι αυτής, όπως ήταν οι δημοκρατικοί, ο Εφιάλτης και ο Περικλής. Πολιτική του Κίμωνος ήταν ειρήνη με τους ομοφύλους, πόλεμος εναντίον των βαρβάρων, ενώντας προφανώς ως βαρβάρους τους Πέρσες. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι για να δείξει τα πανελλήνια αισθήματά του, τους τρεις γιους του τους είχε, συγχωρέστε με για την έκφραση, βαφτίσει. Σήμερα λέμε το βάπτισμα. Τους είχε ονοματίσει με τα ακόλουθα ονόματα: Λακεδαιμόνιος, Ηλίος και Αργίος. Αυτά ήταν τα ονόματα που είχαν τα παιδιά του Κίμωνος, για να δείξει με τον τρόπο αυτό ότι δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ των Ελλήνων. Ηλίος, Αργίος και Λακεδαιμόνιος. Συχνά μάλιστα οι δημοκρατικοί, μεταξύ των κατηγοριών που εξαπέλυαν εναντίον του, ήταν και ο φιλολακωνισμός του. Και λακωνισμόν επικαλούντες, λέγει ο Πλούταρχος. Και τούτο διότι ο Κίμων αρχικά υποστηρίχθηκε από τους Λακεδαιμονίους που πολεμούσαν την πολιτική του Θεμιστοκλή. Γι' αυτό ήθελα να γίνει ο Κίμων ακόμη πιο ισχυρός και να έχει στα χέρια του την πολιτική εξουσία των Αθηνών. Άλλωστε, ενώ αυτός μεγέθυνε τη δύναμη των Αθηναίων, δεν ήθελε σε καμιά περίπτωση με τη συμπεριφορά του να δυσαρεστήσει τους Σπαρτιάτες. Όταν μάλιστα στην πόλη των Αθηνών άκουγε πολλές κατηγορίες, γιατί η Αθήνα ήταν και κέντρο συκοφαντιών εναντίον άλλων πόλεων, ο Κίμων διαφωνούσε και συχνά έλεγε στους συμπολίτες τους ότι αυτά που λέτε δεν είναι σωστά και ότι οι Λακεδαιμόνιοι δεν είναι τέτοιοι. Κατά λέξη θα πω τη φράση του: «Ου Λακεδαιμόνιοι γε τι ούτι». Οι Λακεδαιμόνιοι δεν είναι τέτοιοι, δηλαδή όπως τους περιγράφεται. Όμως το γεγονός που καθόρισε και την δράση και την στάση του Κίμωνος, αλλά και τη συμπεριφορά των Αθηναίων και των Σπαρτιατών στις μεταξύ τους σχέσεις, είναι ο μεγάλος σεισμός του 465-464. Ο σεισμός αυτός δεν έχει εκτιμηθεί στο βαθμό που πρέπει από τους ιστορικούς και τους αρχαίους και τους νέους, ίσως γιατί είναι φυσικό γεγονός, διότι η ιστορία, λέμε, ότι εξετάζει τα όσα οι ανθρώποι πράττουν. Σήμερα όμως έχουμε μια άλλη αντίληψη για την ιστορία. Μας ενδιαφέρει και το φυσικό γεγονός το οποίο μπορεί να επιδρά καθοριστικά στην ανθρώπινη εξέλιξη. Ο σεισμός αυτός κατέδειξε το τρομακτικό κοινωνικό αλλά και συνάμα πολιτικό στρατιωτικό πρόβλημα της Σπάρτης λόγω της δημογραφικής της ανεμίας. Αυτό που τελικά έφαγε τη Σπάρτη δεν είναι οι διάφορες ατυχίες που είχε στις πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά ήταν ένα εσωτερικό πρόβλημα, το δημογραφικό, με άλλα λόγια η ολιγανθρωπία που μάρανε κυριολεκτικά την σπαρτιατική κοινωνία. Ο σεισμός απεκάλυψε τις ρογμές του συμπαγούς καθεστώτος της, που λόγω κατασκευής αδυνατούσε να αυτορυθμιστεί, να αυτομεταβληθεί, να αυτοαλλοιωθεί και να εξελιχθεί. Και ναι μεν η Σπάρτη κατόρθωσε να επουλώσει τις πληγές της και να επιβληθεί στην Αθήνα, ωστόσο το τραύμα έμεινε και όταν αυτό επουλώθηκε η ουλή ήταν ακόμη εμφανής και οπωσδήποτε σε κάποια δύσκολη στιγμή ανάβλησε η αδυναμία αυτή. Επιπλέον ο σεισμός αυτός έγινε αιτία να οξυνθούν περισσότερο οι σχέσεις Αθηναίων και Σπαρτιατών. Διότι οι Σπαρτιάτες, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που τους δημιούργησε ο σεισμός και ο επακόλουθος πόλεμος, ήταν υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν δύο εξεγέρσεις. Η μία ήταν η εξέγερση των υλώτων, που θα πούμε αμέσως πώς κατεπνίγει, αλλά ήταν και η αντίδραση των Αρκάδων, που ναι μεν δεν ήταν ήλωτες, αλλά ήσαν σύμμαχοι, σύμμαχοι όμως με έναν τρόπο δεν θα λέγαμε ομοψυχικό. Ήσαν υποχρεωμένοι να φέρονται ως σύμμαχοι. Η Τεγία παραδείγματος χάρη, που είναι η πλησιέστερη προς την Σπάρτη αρκαδική πολιτεία, ήθελε μια δική της αυτονομία. Εκμεταλλευόμενη το σεισμό, έκανε μία κίνηση αποστασίας, αλλά ο Σπαρτιάτης βασιλιάς ο Αρχίδαμος τους ενίκησε σε μία μάχη, είναι η μάχη της Διπέας. Η Διπέα είναι η νεότερη πιάνα που ακούγεται πολλές φορές στα κείμενα του Κολοκοτρώνη. Έτσι η Τεγέα υποχρεώθηκε να επανέλθει τουλάχιστον για 100 χρόνια στη συμμαχία των Σπαρτιατών και να αποτελέσει κατά κάποιον τρόπο το θώρακα της Σπάρτης σε κάθε λογής επιθέσεις. Ας δούμε τώρα τον σεισμό. Ο σεισμός που έπληξε κυρίως τη Σπάρτη έγινε 4 χρόνια μετά την άνοδο στο θρόνο του βασιλιά Αρχιδάμου Δευτέρου, ο οποίος βασιλεύει από το 469 ως το 427. Με τον Αρχίδαμο αυτόν θα μπούμε στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Γι' αυτό και η πρώτη περίοδος του πολέμου του Πελοποννησιακού πολέμου λέγεται Αρχιδάμιος πόλεμος. 4 χρόνια μετά την άνοδό του στο θρόνο γίνεται ο σεισμός. Σεισμό, λέει ο Θουκυδίδης. Σεισμού γενομένου. Πιο αναλυτική είναι μεταγενέστερη ιστορική, παραδείγματος χάρη ο Διόδωρος και ο Πλούταρχος. Ο Διόδωρος μιλάει για σεισμούς. Ο Πλούταρχος πάλι μιλάει για σεισμό, αλλά για σεισμό μεγάλο. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχαίες πηγές, ο σεισμός αυτός είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν οι κατοικίες των Σπαρτιατών και να καταπλακωθούν 20.000 λακεδαιμόνοι. Σπαρτιάτες, περίοικοι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανδρικός μόνο πληθυσμός, ήταν γυναίκες, γέροντες και παιδιά. Οπωσδήποτε είναι το μεγαλύτερο τραύμα που υπέστη ποτέ η σπαρτιατική κοινωνία. Τα βουνά του τα Αιγαίτου τραντάχτηκαν και κορυφέτινες, λέγω το αρχαίο κείμενο, απεράγησαν με αποτέλεσμα η πόλη να καταστραφεί, τα σπίτια να καταρρεύσουν και να καταπλακωθούν από τους βράχους του τα Αιγαίτου. Ο Πλούταρχος, που αρέσκεται και σε αφηγήσεις, αναφέρει και ένα συγκλονιστικό περιστατικό. Μερικά νέα παιδιά γυμνάζονταν σε μία στοά. Συνήθως τα γυμναστήρια στην αρχαία Ελλάδα ήταν υπόστεγα. Ξαφνικά τα παιδιά είδαν να πετάγεται από την κρύπτη του ένας λαγός και άρχισαν να τον κυνηγούν. Την ώρα που επρόκειτο να την πιάσουν, γίνεται ο σεισμός, πέφτει στοά και πλακώνει όλα τα παιδιά. Φαίνεται ότι το ζωάκι αυτό, ο λαγός, με το ένστικτο που έχουν τα ζώα, είχε προαισθανθεί τον σεισμό και είχε φύγει από την κρύπτη του. Την κατάσταση τότε για τη Σπάρτη έσωσε ο βασιλιάς Αρχίδαμος. Διότι οι ήλωτες που ήταν γύρω από τη Σπάρτη στα χωράφια, αυτοί δεν έπαθαν ζημιά, δεν έπαθαν καταστροφή. Και τότε όλοι μαζί όρμησαν εναντίον των Σπαρτιατών, οι οποίοι με τη σειρά τους έτρεχαν στα σπίτια τους και προσπαθούσαν μέσα από τα ερείπια να σώσουν τα παιδιά, τις γυναίκες, τους γονείς τους ή τα οποιαδήποτε υπάρχοντά τους. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, βλέποντας τον κίνδυνο, ο Αρχίδαμος βάζει τους σαλπικτές να σημάνουν το ειδικό εκείνο σήμα που υποδήλωνε άφιξη εχθρών, ως πολεμίων επιόντων, ότι τάχα έρχονται εναντίον της πόλεως εχθροί. Ως πολεμίων επιόντων, επέρχονται εναντίον της Σπάρτης εχθροί. Ακούγοντας λοιπόν το σάλπισμα αυτό, οι Σπαρτιάτες πήραν τα όπλα τους, την ασπίδα και το δόρυ πρωτίστως, και στάθηκαν κοντά στον βασιλιά. Όταν λοιπόν σχημάτισαν αυτόν τον συμπαγή όγκο, οι ήλωτες φοβήθησαν να τα βάλουν μαζί τους και άρχισαν να υποχωρούν. Και όχι μόνο να υποχωρούν, αλλά και να αποχωρούν προς την Μεσσηνία. Διότι εν τω μεταξύ η στάση των ηλώτων δεν περιορίζεται στην Λακωνία, επεκτείνεται στην Μεσσηνία, που είναι υποτεταγμένη εδώ και 2, 3 και 4 αιώνες στους Σπαρτιάτες, και έτσι έχουμε τον τρίτο Μεσσηνιακό πόλεμο, τον οποίο θα πούμε ευθύς αμέσως. Thank you.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Επανερχόμεθα και εισαγόμεθα εις τον Τρίτο Μεσσηνιακό Πόλεμο από το 464 μέχρι το 455, διάρκεια 10 χρόνια. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια παλακωνική υλωτική εξέγεση, αλλά πρόκειται για μια παμεσσηνιακή. Το καταπιεζόμενο αρχαϊκό στοιχείο βρήκε την ευκαιρία τώρα, λόγω της αδυναμίας της Σπάρτης, να εξεγερθεί. Έτσι, τον φυσικό σεισμό, που μάλλον ήταν τεκτονικός, επακολούθησε ένας κοινωνικός σεισμός. Και λέγω δεν μπαίνω σε αυτό, διότι γύρω από θέματα σεισμών τα ξέρετε όσοι παρακολουθείτε τηλεόραση, τι γίνεται κάθε φορά που συμβαίνει στην πατρίδα μας σεισμό, τι πόλεμο άλλου είδους επιστημονικό έχουμε μεταξύ των σεισμολόγων. Εγώ εικάζω ότι μπορεί να είναι τεκτονικός, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα ως ιστορικό είναι να πω ότι αυτός ο σεισμός προκάλεσε έναν κοινωνικό σεισμό. Στον πόλεμο κατά της Σπάρτης μπήκαν οι ήλωτες κατά κύριο λόγο της Μεσσηνίας, αλλά ειδικότερα κάποιων περιοχών οι οποίοι συνδέονται με μεγάλες ιστορικές παραδόσεις. Την πρωτοβουλία είχαν οι κάτοικοι της Θουρίας που βρίσκονταν τη θέση της Ομηρικής Ανθίας και της Εθέας. Είχαν ως προπύργιό τους την Ιθώμη, παλαιό φρούριο, πάνω σε ένα πολύ ψηλό βουνό που συνδέεται με τις παραδόσεις τις ηρωικές των προηγούμενων μεσσηνιακών πολέμων. Όλοι οι ήλωτες, γράφει ο Θουκυδίδης, που συμμετείχαν στην κατάληψη Θόμης ήταν απόγονοι Μεσσηνίων και γι' αυτό ο πόλεμος αυτός έχει ονομαστεί Μεσσηνιακός. Εμείς το λέμε Τρίτο Μεσσηνιακό για να διαστέλλεται από τους παλαιότερους πολέμους. Οι Λακεδαιμόνοι, επειδή ο πόλεμος εναντίον της οχυρωμένης Ιθώμης κρατούσε πολύ και εξαντλούσε τις δυνάμεις τους, ζήτησαν βάση της συμμαχίας του 481 εναντίον των Περσών. Συμμαχία αυτή δεν είχε καταργηθεί, τη συνδρομή των συμμάχων τους και φυσικά σύμμαχοί τους ήταν και οι Αθηναίοι. Τότε στην εκκλησία του Δήμου αναπτύσσεται μια φοβερή αντιπαράθεση. Από τη μια ο Εφιάλτης, ο αρχηγός των Δημοκρατικών, έλεγε ότι πρέπει να αφήσουν τη Σπάρτη να καταστραφεί, να ιτηθεί, για να μπορέσει έτσι η Αθήνα να αναπτυχθεί και να εφαρμόσει τα μεγαλεπίβολα σχέδια τα οποία οραματιζόταν μαζί με τον Περικλή. Από την άλλη όμως ο Κίμων έλεγε ότι δεν πρέπει να αφήσουν τη Σπάρτη να καταστραφεί, διότι σε περίπτωση που θα επανεμφανιστεί ο εχθρός και εννοούσε τους Πέρσες, η Σπάρτη χρειάζεται οπωσδήποτε για να μπορέσει να είναι σύμμαχος των Αθηνών. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο έλεγε ο Κίμων. Είναι δύσκολη η φράση αυτή και δύσκολο μετάφραστη, θα προσπαθήσω να σας την αποδώσω. Παρακαλών τους Αθηναίους, μήτε την Ελλάδα χωλήν, μήτε την πόλην ετερόζυγα περιειδήν γεγεννημένη. Που σημαίνει, παρακαλώντας τους, να μην αφήσουν την Ελλάδα να γίνει κουτσί, αλλά ούτε και την πόλη τους στην Αθήνα να μην ασυντρόφευτη. Πρέπει να σας πω ότι οι Αθηναίοι είχαν και μία έπαρση. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο Αριστοφάνης, ο κωμικός που εμφανίζεται μετέπειτα, παρουσιάζει τον εκπρόσωπο των Σπαρτιατών, τον Περικλίδα, να έρχεται στην Αθήνα και να εμφανίζει ένα ικτρό θέαμα. «Επί της υβομής οχρών εν φοινική διστρατιάν επετίν, προσπέφτοντας χλωμός σε τούτους τους βωμούς με κόκκινη χλαμίδα να ζητιανεύει από μας στράτευμα». Ναι, εκείνη τη στιγμή οι Αθηναίοι ένιωθαν ότι είναι ιδιαίτερα ισχυροί και ασφαλώς μπορούσαν να ειρωνεύονται τους Σπαρτιάτες. Ωστόσο, η γνώμη του Κίμωνος επεκράτησε και έτσι αποφασίστηκε να σταλεί ο Κίμων με 2.000 στρατιώτες για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Σπαρτιατικό στρατό. Ο Κίμων παίρνει τους στρατιώτες αυτούς, περνάει μέσα από το έδαφος των Κορινθίων, χωρίς μάλιστα να έχει και την λεπτότητα να ζητήσει την άδεια των Κορινθιακών αρχών, πράγμα που εξήγηρε τις διαμαρτυρίες του Κορίνθιου στρατηγού του Λαχάρτη, και φτάνει εις την Μεσσηνία και συμμετέχει στις επιχειρήσεις. Τώρα προσέχτε μία φράση. Λέγει ο Θουκυδίδης ότι Για πρώτη φορά έγινε αντιληπτή η διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους και σε ό,τι αφορά τον τρόπο ζωής και ως προς τον χαρακτήρα και ως προς την οτροπία. Ακούστε τη φράση του. «Και διαφορά εκτάφτης της στρατείας πρώτων Λακεδαιμονίης και Αθηναίης φανερά εγένετο». Δηλαδή, εξαιτίας αυτής εκστρατείας, τότε για πρώτη φορά έγινε φανερή η διαφορά αντιλήψεων και νοοτροπίας ανάμεσα στους Λακεδαιμονίους και στους Αθηναίους. Και η διαφορά αυτή είναι που δεν επέτρεψε το να μπορέσουν οι Σπαρτιάτες να ανεχθούν την παρουσία των Αθηναίων. Στην αρχή οι Λακεδαιμόνοι, χάρη στη συνδρομή των Αθηναίων και των συμμάχων, απέκτησαν υπεροχή. Ακολούθως, επειδή η πολιορκητική τέχνη των Αθηναίων δεν απέδωσε και η ηθόμη παρέμεινε απόρθητη, άρχισαν να δυσφορούν από την παρουσία των Αθηναίων και έτσι διέλυσαν την μεταξύ τους συμμαχία και με έναν άκουμψο, θα λέγαμε, τρόπο τους είπαν να αναχωρήσουν, διότι δεν έχουν την ανάγκη τους. Μα γιατί? Ο Θουκυδίδης μας λέγει ότι οι Λακεδαιμόνοι φοβήθηκαν των Αθηναίων των τολμηρών και την νεωτεροποιία. Φοβήθηκαν το τολμηρών και την νεωτεροποιία. Αυτό χρειάζεται ανάλυση. Δηλαδή την τόλμη και το νεωτεριστικό πνεύμα των Αθηναίων. Που συνάμα, λέει ο Θουκυδίδης, ήσαν και αλλόφιλοι. Όχι μη Έλληνες, αλλά μη δωρείς. Διότι δυστυχώς είχαμε και τέτοιες αντιπαραθέσεις εκείνη την εποχή. Όμως εκείνο το οποίο περισσότερο φοβήθηκαν κάποιοι Σπαρτιάτες είναι το ενδεχόμενο μιας συνεννοήσεως ανάμεσα σε Αθηναίους και Μεσσηνίους. Και υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο, διότι στο τέλος του πολέμου, όπως θα δούμε, αθηναϊκά πλοία είναι αυτά που πήγαν και παρέλαβαν τους Μεσσηνίους. Εκείνο το οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω είναι ότι η κύρια αιτία της δυσφορίας των Σπαρτιατών, πέρα από το ότι η συνδρομή των Αθηναίων δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, ήταν η εν γέννη συμπεριφορά τους που μπορεί να αποτελούσε κακό παράδειγμα για τους στρατιώτες της Σπάρτης. Ο Πλούταρχος γράφει ότι φοβήθηκαν την τόλμη, το ίδιο γράφει και ο Θουκυδίδης, των Αθηναίων και την λαμπρότητα, δηλαδή την έγλη, τη λάμψη που είχαν οι Αθηναίοι, την ακτινοβολία που εξέπεμπε ο τρόπος της ζωής τους και γι' αυτό μόνον αυτούς απεμάκρυναν από τους άλλους συμμάχους επειδή τους θεώρησαν νεωτεριστάς. Προσέχτε παρακαλώ τη λέξη. Νεωτεριστής είναι αυτός που σήμερα λέγεται μοντέρνος. Αυτός δηλαδή που μοντερνίζει. Αλλά στα αρχαία ελληνικά νεωτεριστής είναι και ο στασιαστής. Είναι και ο ανατροπέας. Με άλλα λόγια, οι Σπαρτιάτες φοβήθηκαν το ενδεχόμενο ότι η συγκατοίκηση, η συναρρύθμιση, η συμβίωση Αθηναίων και Σπαρτιατών θα έκανε τους δικούς της στρατιώτες να μιμηθούν τους Αθηναίους, οι οποίοι είχαν έναν ελευθεριάζοντα τρόπο ζωής, είχαν μια δημοκρατική σκέψη που ενδεχομένως θα μπορούσε να μεταδοθεί και στον δικό τους σπαρτιατικό στρατό. Όπως είπα, ο λόγος που επικαλέστηκαν οι Σπαρτιάτες είναι φεδρός, ότι δηλαδή δεν χρειάζονται τη βοήθειά τους και ότι μπορούν να συνεχίσουν τον πόλεμο αυτή. Στην πραγματικότητα ο πόλεμος αυτός πήρε μια έκταση διαρκείας περίπου 10 χρόνια και τελικά οι Σπαρτιάτες υποχρεώθηκαν να έρθουν σε έναν συμβιβασμό που οπωσδήποτε είναι εξυπηρετικός για αυτούς. Με άλλα λόγια, δέχτηκαν να φύγουν οι Μεσσήνοι από την Ιθόμη και να εγκατασταθούν όπου θέλουν, αλλά σε καμία περίπτωση να μην επιστρέψουν στην Πελοπόννησο. Όποιος από αυτούς επιστρέψει στην Πελοπόννησο θα συλλαμβάνεται και όποιος τον συλλάβει, τον Μεσσήνιο αυτόν, μπορεί να τον χρησιμοποιεί ως δούλο. Πλοία αθηναϊκά παρέλαβαν τους Μεσσηνίους και τους εγκατέστησαν στην Ναύπαχτο, την οποία Ναύπαχτο είχαν πάρει τότε οι Αθηναίοι από τους Οζόλες Λοκρούς. Θα συναντήσουμε αυτούς τους Μεσσηνίους σε όλη τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου να μάχονται στο πλευρό των Αθηναίων με πάθος εναντίον των Σπαρτιατών. Μετά τη λήξη του Τρίτου Μεσσηνιακού πολέμου, το έδαφος ανάμεσα στην Αθήνα και στη Σπάρτη είναι ανοιχτό για νέες αντιπαραθέσεις, αλλά για να τις παρακολουθήσουμε πρέπει τώρα να γυρίσουμε πάλι πίσω για να δούμε τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στην πόλη των Αθηνών. Μένουμε λοιπόν στη Σπάρτη, είμαστε το έτος 455, η Ιθώμη έχει παραδοθεί, οι Μεσσίνοι έχουν αποχωρήσει και έχουν πάει στην Αύπακτο και εντωμεταξύ στην Αθήνα οφείλω να σας πω ότι ο Κίμων έπεσε σε δυσμένεια και εξαιτίας της δυσμενίας αυτής εξωστρακίστηκε και τώρα να θυμόσαστε ότι σε κάποια φάση είναι εξορισμένος όταν θα τον δούμε απρόσκλητο να πηγαίνει σε μια μάχη αλλά να μην γίνεται δεκτός. Και τώρα αγαπητοί ακροάτες επανερχόμεθα στην πόλη των Αθηνών για να παρακολουθήσουμε το μεγαλύτερό τους πολιτικό επίτευγμα που είναι η Αθηναϊκή Ιδίλιος Συμμαχία που χρονολογείται από το 478 και τελειώνει το 404 με την ήττα των Αθηναίων στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Θα σας έλεγα προημιακά ότι αυτή η δήλωση συμμαχία είναι δώρο της Σπάρτης προς την Αθήνα. Δώρο φυσικά χωρίς να το θέλει. Η Σπάρτη λόγω της κλειστής νοοτροπίας της έχασε μια σπάνια ευκαιρία να γίνει πρωτεύουσα μιας πανελλήνιας συμμαχίας. Η υπεροπτική στάση του Παυσανία, η δυσαρέσκεια των συμμάχων κατά των Σπαρτιατών λόγω της περιορισμένης στα λακωνικά πλαίσια πολιτική τους, αλλά και η διαφορία τους για τα γενικότερα συμφέροντα του ελληνισμού συνετέλεσαν σε συνάρτηση με το υψηλό γόητρο των Αθηναίων στη δημιουργία της πρώτης Αθηναϊκής Συμμαχίας. Μετά την ανάκληση του Παυσανία, οι Σπαρτιάτες έστειλαν στα πλοία κάποιον Δόρκιν, τα είπαμε αυτά σε προηγούμενο μάθημα, αλλά οι σύμμαχοι δεν τον έκαναν δεκτό και ο Δόρκης με σύμφωνη γνώμη των εφόρων επανήλθε εις την Σπάρτη. Οι Σπαρτιάτες δεν έστειλαν τότε άλλον ναύαρχο και οι Σάμοι μαζί με τους Χίους και τους Λέσβιους έκαναν μία πρόταση στους Αθηναίους να ηγηθούν αυτή τη συμμαχία. Οι Αθηναίοι δέχτηκαν. Η Σπάρτη, ικανοποιημένη από την ηγετική θέση που είχε μέσα στην Πελοπόννησο και απαλλαγμένη πλέον από τις ευθύνες να διαθέτει πλοία και να στέρνει τα πλοία της πέρα μακρά εκεί στην Μικρά Ασία και να διατρέχει τον κίνδυνο η στρατηγή της ή η βασιλής της αλλά και οι στρατιώτες του να γίνουν αυτό που έγινε ο Παυσανίας επαναπαύθηκε και έτσι άφησε το δρόμο ελεύθερο στους Αθηναίους. Έτσι προκύπτει η πρώτη Αθηναϊκή Ιδίλιο Συμμαχία που είναι το αριστούργημα της πολιτικής διεξοτεχνίας του Αριστείδη. Τα πράγματα ξεκίνησαν ως εξής. Οι Σπαρτιάτες έβλεπαν το άπλωμα της προστασίας ως τα παράλια της Μικράς Ασίας ως κάτι ευνοητικό για την πόλη των Αθηνών. Σκέφτηκαν τότε, και το έχουμε πει αυτό το πράγμα, να μεταφερθούν όλοι οι Ιώνες στη Μητροπολιτική Ελλάδα, αλλά πάνω σε αυτό αντέδρασαν οι Αθηναίοι, φυσικά και οι ίδιοι Ιώνες. Από την άλλη, τα μεγάλα νησιά, η Χίος, η Λέσβος, η Σάμος, έβλεπαν με κάποια φοβία αυτή τη διστακτική συμπεριφορά των Σπαρτιατών και σκέπτοντο, σε μια επόμενη σύγκρουση θα είναι η Σπάρτη παρούσα. Και έτσι έγινε η πρόταση προς την Αθήνα. Άρχισαν λοιπόν συνομιλίες με τους Αθηναίους που δεν άργησαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Έθεσαν το στόλο τους στη διάθεση των Αθηναίων και τότε ο Αριστείδης, ο στρατηγός πλήρω εξούσιος των Αθηναίων στις διαπραγματεύσεις, διακήρυξε ότι στο εξής οι Αθηναίοι θα έχουν τους ίδιους εχθρούς και φίλους με τους Ίωνες. Με άλλα λόγια, με τις πόλεις της Μικράς Ασίας και με τα τρία μεγάλα νησιά, τη Λέσβο, την Χίο, τη Σάμο. Βεβαίως η Λέσβος δεν είναι νησί ιωνικό, είναι αιωλικό, αλλά οι ιστορικοί όλοι γενικά την παραλία από την Βόρειο Μικρά Ασία ως τον Νότο συμβολικά τις ονομάζουν Ιωνικές πόλεις, όπως και τα νησιά τα παρακείμενα. Το 476 έγινε συνέδριο στην Αθήνα και επισημοποιήθηκε η συμμαχία. Σε αυτή μετήχαν οι Εύβοια πλην της Καρίστου, οι πόλεις της Μακεδονίας οι παραλιακές, οι πόλεις της Θράκης οι παραλιακές, οι πόλεις της Μικράς Ασίας φυσικά οι παραλιακές, τα μεγάλα νησιά που προαναφέραμε που αυτά είχαν την πρωτοβουλία, η Λέσβος, η Χίος και η Σάμο, προστέθηκε τώρα και η Ρόδος. Συνολικά 400 πολιτείες απετέλεσαν την πρώτη Αθηναϊκή Ιδίλιον Συμμαχία όπως την ξέρουμε αλλιώτικα. Η οργάνωση της συμμαχίας ανατέθηκε στον Αριστείδη. Αυτός με την σύνεση που τον διέκρινε, με την αντικειμενικότητα που τον διέκρινε, με το πνεύμα της δικαιοσύνης που τον διέκρινε, καθόρισε αρχές που επέτρεψαν στη Συμμαχία να επιζήσει για χρόνια πολλά. Πρώτο στοιχείο της Συμμαχίας. Οι πόλεις είναι αυτόνομες και συμμετέχουν στη Συμμαχία σε βάση ισότητας. Και οι Αθηναίοι είναι primi inter pares, όπως λέμε στα λατινικά, πρώτοι μεταξύ ίσων. Δεύτερο, κάθε πόλη κατά τις δυνατότητές της συνεισφέρει στρατό, πλοία, χρήματα. Το ικνούμενον ανάλωμα, όπως το λέγει ο Θουκυδίδης, δηλαδή το γενικό ποσό που πρέπει να συνεισφέρουν οι σύμμαχοι, είναι 460 τάλαντα. Κέντρο της Συμμαχίας ορίζεται το ιερό νησί των Ιώνων, η Δήλος, και γι' αυτό η Συμμαχία ονομάζεται και Δήλιος Συμμαχία, η Συμμαχία της Δήλου, όπου εκεί είναι και το Συμμαχικό Ταμείο. Τούτο, όπως θα δούμε, θα μεταφερθεί μετά το 454 στην πόλη των Αθηνών. Η ίσπραξη και διαχείριση των πόρων της Συμμαχίας γίνεται από 10 ελληνοταμείες που διορίζονται από τους Αθηναίους. Η εποπτεία, μέριμνα και εφαρμογή των διατάξεων της Συμμαχίας, καθώς και η εκτέλεση των αποφάσεων της Συμμαχικής Ξυνόδου, έτσι λέγεται, η συνέλευση, ξύνοδος-σύνοδος, ανατίθεται στους Αθηναίους. Ο σχηματισμός όμως της Αθηναϊκής Συμμαχίας υπήρξε ο καταλύτης για την αναζωπήρωση των ενδοελληνικών παθών. Δύο μεγάλοι σχηματισμοί θα αντιπαρατεθούν. Η Πελοποννησιακή, που ήταν σχηματισμένη από το 510, και η Αθηναϊκή, που όπως είπαμε ξεκινά την οργάνωσή της το 478 και σχηματοποιείται το 476. Η αντιπαράθεση είχε και βαθύτατο πολιτικό χαρακτήρα. Επιτρέψατε μου να σας το διαβάσω στα αρχαία ελληνικά, όπως το λέγει ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του. Είναι απόλυτα κατανοητό. Οι μεν γαραθηναίοι πανταχούτας ολιγαρχίας, οι δε λάκωνες τους δήμους κατέλειων. Πιο απλά, οι Αθηναίοι παντού κατέλειαν τα ολιγαρχικά πολιτεύματα, ενώ οι λάκωνες, οι λακεδαιμόνοι, οι Σπαρτιάτες κατέλειαν τα δημοκρατικά. Καταλείανε τα δημοκρατικά. Ποια είναι τώρα η σημασία της πρώτης Αθηναϊκής Συμμαχίας? Είναι μεγάλη γιατί προσέφεραν υπολόγιστες υπηρεσίες όχι μόνο στην Αθήνα και στους ίδιους τους συμμάχους, αλλά γενικότερα στον ελληνισμό και στον πολιτισμό. Συγκεκριμένα, απελευθέρωσε τις Ιωνικές πόλεις. Δεύτερον, επέβαλε την κυριαρχία της ελληνικής ναυτιλίας στο Αιγαίο και θα έλεγα και στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Ένωσε υπό την ηγεσία των Αθηνών το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού κόσμου και χώρου. 400 πολιτείες, δεν είναι, παίξε γέλασε. Απεμάκρυνε τον κίνδυνο των Περσών και έδωσε στους Αθηναίους τις οικονομικές δυνατότητες να οικοδομήσουν τον Χρυσούν αιώνα. Ας πούμε δύο πράγματα γι' αυτό. Ένας αξιόλογος καθηγητής Αμερικανός, ο οποίος διδάσκει κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ο Λαΐον Ελκάσον, πολύ εύστοχα σημειώνει. Η Αθήνα έφτασε στην εποχή της Μεγάλης της Άνθησης κατά το δεύτερο ήμιση του 5ου αιώνα π.Χ. και συγκρότησε αυτό που ονομάζουμε ηγεμονία, αλλά δεν επρόκειτο καθόλου για οργανωμένη αυτοκρατορία σαν εκείνη των Περσών. Ήταν μια ομοσπονδία από πόλεις κράτη, όπως και πριν, πληρώνοντας απλώς φόρο υποτελείας στους Αθηναίους και υπακούοντας την εξωτερική τους πολιτική. Αλλά και ένας άλλος ξένος συγγραφέας που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ο Μπράτφορντ, στο περίφημο έργο του «Μεσόγειο στο πορτρέτο μιας θάλασσας», μας λέγει τα εξής χαρακτηριστικά. «Ο δίλιος συνδεσμός παρέσχε τον ακρογωνιαίο λίθο δυνάμεως επάνω στον οποίο εαθήνε. Κατά τα προσεχή 50 χρόνια επρόκειτο να ανεγείρουν το μνημείο εκείνο του πολιτισμού, στο οποίο όλος ο κόσμος ακόμη εκδηλώνει σεβασμό. 50 χρόνια. Είναι πολύ μικρό διάστημα χρόνου και όμως κατά τη διάρκεια του επρόκειτο να ανθίσουν οι τέχνες, τα γράμματα, η φιλοσοφία, ο μαθηματικός υπολογισμός και πολλές από τις μορφές, τους όρους και τα ιδεώδη διανοητικά και αισθητικά στα οποία βασίζεται ο δυτικός κόσμος». Επαναλαμβάνω, δεν είναι σκέψεις και φράσεις δικές μου, αλλά ενός αξιόλογου μελετητή του Μπράτφορντ που έχουν διατυπωθεί στο έργο του «Μεσόγειος, το πορτρέτο μιας θάλασσας». Δεν θα προχωρήσω περισσότερο, διότι χρειάζομαι μια άλλη εκπομπή για να μιλήσω ευρύτερα για την Αθηναϊκή Συμμαχία. Θα επωφεληθώ όμως τα λίγα δευτερόλεπτα που έχω στη διάθεσή μου να απαντήσω σε ένα ερώτημα που μου τίθεται συχνά. Γιατί Αθήνα και όχι Αθήνα? Όμως το θέμα θα έπρεπε να τεθεί και διαφορετικά. Και γιατί Παρίσι και όχι Παρίσι ή τα Παρίσια, όπως είναι το σωστό? Απλούστατα, δεν είναι μία η Αθήνα, οι Αθήνες είναι πολλές. Αθήνα είναι όλη η έκταση της Αττικής με όλους τους οικιστικούς χώρους. Έτσι, όταν ο Θησέας μετέφερε ένα μέρος των κατοίκων της Υπαίθρου στο Άστι, στην Αθήνη, τότε πλέον δεν μιλάμε για Αθήνα, μιλάμε για Αθήνε στον πληθυντικό αριθμό, γιατί το Αθήνε περιλαμβάνει όλους τους δήμους Αττικής. Γι' αυτό και εγώ, στην τρίτη ιστορία μου των αρχαίων Αθηνών, δεν αρχίζω όπως κάνουν οι άλλοι ιστορικοί από το Άστι, αλλά αρχίζω από τους περιφερειακούς δήμους και φτάνω στο τέλος στην πόλη των Αθηνών, δηλαδή το Άστι. Ξεκινάω παραδείγματος χάρη από την Ελευσίνα για να καταλήξω στο Λαύριο, εκτείνομαι προς βορρά στον Οροπό για να καταλήξω στον Πειραιά και στο Φάλιρο, που έχουμε τη χαρά να ταινίσουμε αυτή τη στιγμή από τα στούντιό μας.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.